Rendezvous, 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 rendezvous.
Ajá.
Tere, head kuulajad! Täna räägime Kuressaare gümnaasiumi noorte saates Randevus KG suurest teatrõhtust. Stuudios on teatrõhtu hing, eesti keele ja kirjandus õpetaja Marit Tarkin ning võitja trupp 12B. Veel teeme juttu KG noore klassi õpetaja Lele Taavikuga. Saatele paneme punkti KG muusikõpetaja Laine Lehto, kes räägib, mis on Eesti noorte lauljate konkurss solistika. Saadet viivad läbi KG meediakursuse parimad saatehid. Elari Kolk ja Tanel Aeg.
Täna on meiega stuudios Kuressaare gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning suure teatriõhtu hing Marit Tarkin. Terve, Marit!
Tere, Elari!
Teatri tegemise algusest KG-s möödunud tänavu 20 aastat. Suur teatriõhtu toimus 16. korda. Millist teatrit algusaastatel tehti?
Niimoodi on päris põnev meenutada ja enne seekordset teatriõhtut ja võib-olla enne igat teatriõhtud vaatan ma eelnevate aastate fotosid arhiivist ja see on väga tore tunne. Kindlasti tehti lihtsamat teatrit. Kindlasti tehti teatrit, kus võib-olla tükk sündis alles eelmisel õhtul või ööl. Ja kindlasti tehti papiteatrit, kus lavakujundus võib-olla oli rohkem välja joonistatud ja tegeles kujud võib-olla mitte nii läbimõeldud. Teater on väga palju arenenud.
Millest üldse teatriõhtud välja kasvasid?
No kunagi, kui ma tulin noore ja hulluna tööle, siis tegin ma sellise kooliteatri nagu Ubinamoos, mis kindlasti ei ole olnud traditsiooniline teater, vaid me tegime igasugused eksperimente, proovisime mängida, proovisime jäljendada ja juba see nimi Ubinamoos ei ole ju päris normaalne nimi. Et me käisime koos ka Peipsi äärses kooliteatri laagris, selles pundis lõid siis kaasa Sergo Selder, Andrus Naulainen ja paljud teised noored vihased tegijad. Ja ma arvan, et me armastasime seda, mida me tegime, aga kindlasti me ei teadnud sel hetkel, mida me täpselt teeme. Ja seda teatrit oli mõnus teha, aga see aeg sai läbi ja siis selles sündiski teatriõhtu idee. Ja võib-olla kõige suurem põhjus on hästi tänapäevane põhjus, et noored andekad tegijad ei saanud mitte alati käia proovis iga nädal ja teha sellist iga nädala teatrit ja tõsiseid proove. Aga kui me võtsime ette mingi etenduse, mingi projekti, siis oli kõik kambas. Ja sealt tekis see mõte, et teeme midagi teistmoodi.
1999. aasta novembris toimus esimene gümnaasiumi suur teatriõhtu, mille teemaks olid Boccaccio novellid. Kas sellest aastat on ka midagi meelde jäänud?
Koolis oli lava siis teisel pool ja meelde on jäänud see, et oli üks reformpõhjaga voodi ja kuna me teame, et Boccaccio novellides on vallatud nunnad ja vallatud kirikupapid, siis peaaegu igas etenduses oli see reformpõhjaga voodi laval ja see mul meelde jäänud, et seda voodit lohistati ja üks suur üppamine käis. Et see oli päris koomiline.
Teatriõhtul on iga aasta uus teema. Kuidas need üldiselt välja kujunevad?
Enamasti on niimoodi, et on selline nii-öelda vaimne grupp koolis. Ja sinna gruppi kuuluvad ka kooli vilistlased. Ja kui me niimoodi laua taga istume ja arutame, siis mõnikord tuleb kohe mitme aasta teemat korraga. Selle aasta teema Muinasjutt sündis juba eelmisel aastal. Kui valiti tsirkus, siis Muinasjutt jäi teisele kohale ja nii ta tuli.
Millised on olnud teie jaoks põnevaimad teemad, mida õpilased on ka osanud hästi avaldada?
Mulle meeldivad endal hästi sellised mõtisklevad teemad, mis ei tähenda, et tükid peaksid tulema väga tõsised, aga inimese roll ja kunagi oli teema, et mis on see inimese osa laia silmas ja tuli päris põnevaid lahendusi. Väga põnev oli Mati Undile pühendatud teatriõhtu, Paarandile ja Smuulile pühendatud, aga ka tsirkus ja ütleme selle aastane muinasjutki olid omamoodi väga-väga põnevaid leide täis. Ja me oleme teinud ka sellist eksperimentaalteatrit, et laval peab olema redel ja ühel aastal keelasime ära, et laval ei või olla lauda ja keegi enam ei saanud kasutada meie armsat rohelist lauda, mis oli muidu peaaegu igas etenduses keskne tegelane. Nii et vaikselt oleme me nende teemade kaudu ka enda õpilasi suunanud võib-olla.
Iga aasta on toonud teatri tegemise mõttes kaasa midagi uut. Tänavu tehakse KGS teatrit aasta läbi. Aga milline on olnud areng Ubinamoosi sünnipäeva õhtust tänase ühe singamiseni?
See on olnud pikk tee, et põhimõtteliselt beebist kuni siis 16 on ju päris tõsiselt võetav täiskasvanu juba, vähemalt enda meelest. Ja tee on olnud põnev. Ma arvan, et suur teatriõhtu ei ole muutunud rutiiniks, et seda õhtut oodatakse, pilistased tulevad koju käima, etenduste tase on läinud paremaks ja õpilased on teadlikumad. Laval on väga-väga palju noori andekaid inimesi.
KG laval on olnud ka õpetajate etendusi. Sel aastal olid külalised. Paar aastat on tavateadustamise asemel esitatud erinevates teostustes vaheklippe. Mida sellised nüansid ühele teatriõhtule juurde annavad?
Neid vaheklippe ma väga armastan. Enamasti on niimoodi, et kaasa seal klippides löövad kõik andekad noored inimesed, kes tahavad. Ja tekib selline vaimne sünenergia, kus me võtame ette ideed, arutame neid ja nii naljakas, kui sel hetkel, kui me need ideid välja mõtleme, ei ole kindlasti kellelgi teisel. Ja siis, kui nad sünnivad, siis see on selline koos tekitatud lugude rõõm ja eriline rõõm on siis, kui nad ka meeldivad. No selle aastal filmide mul on väga hea meel, et Jako oli nõus nii suure vastutuse enda peale võtma ja neid filme oli väga põnev teha. Nii et aitäh Jakole.
Mida teie jaoks tähendab teater koolis?
Teater koolis ja teater elus. Et tegelikult on niimoodi, et mina ei kujuta kooli ilma teatrit ette ja ma ei kujuta ka elu ilma teatrit ette. Teater võimaldab katsetada ja mõelda, kes me inimesed oleme, millised on meie rollid, millised rollid meile sobivad ja millised mitte. Ta võimaldab peaaegu kõike ja nii tore, et me koolis teatrit teeme.
Siin kohal oleks soovib küsida, kuhu edasi suur teatriõhtu?
See on nii raske küsimus. Igal aastal ma mõtlen, et äkki siis nüüd see aasta on viimane. Ja igal aastal, kui see teatriõhtu lõpeb, ma tean, et ei ole. Ma saan ise sellest, ma arvan, sama väärt palju energiat kui need noored, kes laval on. Ja ma arvan, et teatriõhtu peab edasi minema nii, nagu meie noored seal gümnaasiumis ise mõtlevad ja teevad. Mis tähendab, et ta ei saa seisma jääda, ta peab liikuma, ta peab pakkuma uusi võimalusi. Täna juba gümnasistid küsisid, mis siis järgmise aasta teema on. Mina juba peaaegu tean, sest ma vilistlastega arutasin, aga kohe-kohe varsti ütlen kooli kodulehel välja. Nii et olge kuuldel.
Suur-suur aitäh teile stuudiosse tulemast.
Suur tänu Elari kutsumast. Ja tervitus kõigile lavastajatele ja näitlejatele. Ma olen teie üle väga uhke ja ma tahaks veel öelda, et selline korraldustiim, kes selle teatri tegemise taga on, see on täiesti uskumatu. Suur-suur tänu kõigile. Town in a little creepy world.
tänases saates räägime Kuressaare gümnaasiumis toimunud suurest teatriõhtust Elas kord. Oma saatesse oleme kutsunud selle aastase teatriõhtu võitjatruppi 12. B koos lavastaja Sissel Maria Mäega. Tervist teile!
Tervist!
Tere.
Lisaks Sisselile on siis stuudios ka veel Tanel Aeg ja Jakko Jõgi. Kui ma lugesin kooli koduleheküljel teatriõhtu juhendid, siis seal oli öeldud selliselt, et selle aastane suur teatriõhtu ootab lavale muinasjutte. Ja et muinasjut on allegooria, sõnum publikule võimaldab erinevaid tõlgendusviise ja fantaasialende. Et kui te nüüd korraks oma loo peale mõtlete, et milline oli selle, see teie loo tõlgendus ja millise muinasjutu põhjal te tegutsesite? Sissel.
No meil oli siis punavõtsike ja me tõlgendasime siis seda kui nukuteatrit, aga siis ka omas võtmes. Et me nagu lugu otseselt ei muutnud, aga me edastasime selle publikule võib-olla täiesti uudselt.
Mis mõttes uudselt?
Ehk siis me kasutasime, kuna me tegime nukuteatrit, siis me kasutasime nukutasemele tavalisi kööginõusid. Ehk siis näiteks punametsike oli punane kann, punane teekann. Ja hunt oli riiv.
Teie tüki pealkiri oli õhtusöök viiele. Et ma saan aru, et sealt ilmselti need nukuteatri elementid. Aga võib-olla siit edasi küsimus, et kas see on ka viide mõnele maailmakirjandusklassikale? See pealkiri just.
Tegelikult nagu meie ise ilmselt ei mõelnud täpselt sellele. Et õhtusöök, kuna katsustasime kasutada siis nõusid, ja viis, kuna punametsike, hunt, vanaema, ema ja...
Jahimees.
Jahimees, täpselt.
Ma saan aru, et kui punametsike oli teekann või kohvikann ja riiv oli hunt, siis et poisite oskate öelda ka, et mis lauanõusid te veel kasutasite seal siis rollides?
Vanaema oli see
pajakinnas.
Ja see jahimees oli siis pudeli korgitser.
Aga millest sellised valikud, et miks just need asjad?
Ei tea, äkki kõige käepärasemad äkki.
Ja need meenutasid ka võib-olla kõige rohkem või nagu tuletasid meelde, et vanaema ja sõike pehme ja sõike söögi tegemine, noh, pajakinnas ja kuna see pudel ei ava ja see oli ka nagu käed ja kõik asjad olid kille, see sõike läikiv nagu piss võiks olla.
Te ikkagi selles mõttes mõtlesite asju valides ikkagi selle tegelaskuju sellise omapära või rolli või mingisuguse sellise isikuomaduse peale?
Pigem jah, seda.
Üks teatritükk on alati oma lavastaja nagu. Et milline on Sissel Maria kui lavastaja? Milliseid ülesandeid sa oma näitlejatele andsid?
Ma arvan, ma otsesid ülesandeid. Ma võib-olla andsin nii palju, et ma käiskisin Tanelil võtta gitarri kaasa ja ma pigem jagasin nagu nõuanded ja näpunäiteid, kuna me oleme kõik nagu oma näoga ja kõik oleme nagu huvitavad, et ei tahtnud nagu seda ise enda suu või seda ära võtta.
Aga siis sa järelikult valisid hoopis tegelased lavastajana oma klassi õpilaste hulgast just sellised, kes oleksid rolli sobivad?
Tegelikult mitte. Sellepärast, et ma palusin tegelikult kõikidel, kes soovivad osaleda see aasta, palusin lihtsalt mulle teada anda. Me saime nad kõik väga edukad lavale ja kõik olid väga tublid. Ja tegelikult nagu selles meie tõlgenduses nagu nii väga tegelasi ei olnudki, sellepärast, et me nagu jutustasime seda lugu kõik nagu jutustaja vormis. Et ainukesed, mis otse kõned olidki, need olid ka Taneli ülesanne, aga tema tegi nagu kõiki rolle siis.
Ma nüüd küsin sama küsimuse noormestelt ka, et milline oli Sissel Maria kui lavastaja? Et ma saan aru, et käskis gitarri kaasa võtta, aga tegelikkuses, et mis nõu see oli, mida ta andis või mida kõige rohkem vajasite võib-olla?
No, see 3 aastat, kui me oleme seal teatrõhtul osalenud, et mulle meeldis nagu see, et siis on nagu lähenes teemal nagu sõike veidi oma kiiksuga või nagu ümber nurga umbes nii, et sõike väike metafooriline külg oli, et see oli huvitav.
Ma juba siin natuke taustalt olen kuulnud, et te tegelikult ei mänginud keegi otseselt ühtegi rolli, vaid pigem jutustasite seda lugu. Aga kindlasti oli teie lool sees põhisõnum. Miks te seda lugu jutustasite?
Ma arvan, et esiteks oli sellepärast oli see valik, et kõik teavad seda lugu ja kuna need nii-öelda nukud olid kõsiksed võib-olla natukene ebaselged mõne inimese jaoks, siis see lugu ei saanud jääda jutustamata, siis kõik teadsid seda. Ja ma arvan, et võib-olla see oli kõiks nagu, mis oli üpriski suur otsustav roll meie selles valikus.
Kõik teavad punamütsikese lugu ja selles mõttes, et muntseb punamütsikese ära ja selline kaasaegsem versioon annab sinna juurde selle, et jahimees päästab punamütsikese ära, aga mis see teie jaoks nagu tähendas siis? Miks just see lugu?
Ma ei tea, mida arvate. Ma arvan, mul on see ka nagu jäänud võibolla lapsepõl võtku kõige paremini meelde ja see, mis lugu tegelikult see on, et võibolla selle pärast.
Ei, nagu jooksis tead nagu hästi palju teemased tegelikult läbi, mis on nagu kõik väga erinevad.
No näiteks?
No alguses oli mõte üldse sõike, et nagu teha, noh, nagu teate ikka, et igas muinasjutus on see nagu true love või nagu see suudlused värgina ja siis... oligi nagu, et kõik, kes on nagu osalised, olid nagu malendid ja rääkisid enda mingi viimasest suudusest või nagu üldse armastusest. Ja siis näidendi lõpus siis kuunas nagu välja see, et oli et ainult kaks malendit, kes oli nagu etturid, leidsidki selle...
Tõelise armastuse.
Jah. Aga noh, kuna teemaks oli muinased, siis ma ei tea, mingit moodi me jõudsime sinna punamütsikese.
Selge, aga Jako, sinul oli selle aastasel teatriõhtul siuke veidi suurem roll kui lihtsalt näitleja laval. Et sa valmistasid ette ka teatriõhtu vaheklipid, mis juhatasid etendusi sisse. Räägi veidi, mida need klipid endast kujutasid ja kuidas nad valmisid?
No, need klipid ei valminud kindlasti ainult üksi nüüd minu käel, vaid... Ikkagi mul oli meeskond taga ja enamused teid tulidki neilt. Ma lihtsalt üritsin vaadata, kuidas siis seda vaatajatele tuua läbi ekraani. Et kokku oli vaja filmida siis üheks erinevat klippi ja aluseks olidki ainult teatritükkide pealkirjad. Ja kuna mul endal nagu päris isiklikku sellist uhket kaameratega säärast tehnikat ei ole, siis ma mõtlesin, et teen endale ka elu huvitamaks ja filmisin kõik üles telefoniga. Ma ei ole varem niimoodi teinud. Ja ma ei tea, tulemus nii palju kui ma olen kuulnud on ikka kõigile meeldiv.
Et sinu ülesanne oli siis pigem mulle seal kaamera taga ja näitlejad tegid sinu eest töö ära. Selle klipi töö.
Andekas gruppel, jah.
No ilmselgelt pidid sa olema ka selle idee välja töötamise juures, et aru saada, et mida sa filmima hakkad.
No nad panid selle algide paika ja siis ma üritsin seda... arendada nii, et ekraanil paistaks ka välja aru saadavalt asi.
Nii, ma saan aru, et sa ei filminud neid tükke või klippe kooli laval, vaid sul oli erinevaid tegevuskohti. Kuidas need leidsite?
See oli ka idee käigus lihtsalt suvaliselt mõtlesime, et nüüd lähme metsa, okei, seal klassis oleme juba teinud, sinna ei lähe. Ja see oli ka lihtne, et ma ei pidanud mingit tehnikat kaasa vedama, kuna telefoni võtan taskust välja, panen filmima ja olemas.
See on, ma arvan, suurepärane näide sellest, mida tänapäeval koolis me siin ennem rääkisime. Et mida on kõike võimalik teha, kui sul on ainult väike telefon taskus õppida.
Ja, idee peab ka olema.
Idee peab ka olema, muidugi. Te olete kõik juba abituriendid, järelikult 3 aastat suurel teatriõhtul üles astunud. Et milline on olnud teie seltskonna teekond selles nõnda öelda teatrimaailmas? Et mida te olete enda jaoks avastanud, leidnud, mida see teie kõigi jaoks on annud sissel?
Ma arvan, esiteks on see seda punti, mis on iga aastaselt osalenud, on see seda punti nagu lähedasemaks teinud ja samas ka ma arvan, et see on tekitanud võibolla meis endas rohkem huvi teatri vastu juba lihtsalt vaatama minna teatrisse etendusi ja samas ka avardanud veitsa silmaringi, et ei ole see lihtsalt pulli tegemise koht või kuidagi niimoodi.
Mm-hmm. Tanel, mis see sinu jaoks on annud, teinud?
Ma arvan kindlasti palju loomingulisest nagu juurde toonud, et see kõik on ikkagi nagu fantaseerimine.
Jaako?
Ja sama, et see avardab nagu mõtte maailma. Filminduses on samamoodi. Sealt annab inspiratsiooni ja täpselt, et see grupp on nagu nii ühtiks saanud, et iga aasta tuleme kokku jälle, paneme pead tööle ja kahju, et nagu viimane aasta oli see.
No suur teatriõhtu Marit Arkin lubas tuleb jälle aasta pärast, siis te saate seda nautida juba vilistlastena. Millised on aga teie nõuanded edu valemiks noorematele koolikaaslastele, sest teatrit tehakse Kuressaare gümnaasiumis juba esimesest klassist alates ja esimese kuni kuuenda klassi kaks teatriõhtut on tulemas alles märtsikuuses?
Ma arvan, et tuleks võibolla, kui on seda uskust, võibolla mõelda paar sammu lihtsalt ette, et mitte minna selle lihtsalt tegemise peale, et noh, et teeme ära. Ja samas ma arvan, et ei ole see sama teatrilaa, ei ole nagu niisama pulli tegemise koht ka, et sa teed ikkagi, et tegemist on ju teatriõhtuga, mitte mingisuguse, ma ei tea, show, ma ei tea, mis asjaga.
Kindlasti on nagu igal lavastajal ja tsenaristil vaata on oma käekiri,
no,
aga mulle meeldib nagu see sisse oli ideoloogi, et sõike väike ümber nurga piilumine või no, sõike väike kiiks.
Väike vimp ka.
Jah, täpselt.
Jaako?
Julged peale hakkamist on vaja. Muud midagi.
Ja siis lisaks julgele peale hakkamisele siis see väike vimp ka ja see, et teatrit tuleb ka natuke tõsiselt võtta, on edu valem.
Aga ise tuleb ikka nautida seda värki.
Ja see on kõige
valmis. Vägis nii tõi kedagi lavale saate.
Selline oli siis selle aastane Kuressaare gümnaasiumi suur teatriõhtu. Suure teatriõhtu elas kord kõiki etendusi ja vaheklippe saavad huvilised aga vaadata kooli kodulehelt www.osl.ee/meiekg, et kellel siis huvi on, võib sinna minna piiluma, mõnusat vaatamist ja täname võitjaid selle intervju eest.
Aitäh.
Muinasutu metsas hoidsid kinni samu käes kõigist õnnelikuma olin selles metsas oh yeah, oh yeah pimedusest valguse viis meie rada palju me ei rääkinud ja ma siin puudutada oh yeah, oh yeah ja kõik see oli kord ja lasta jääki nii muinasetu metsa sai tule tagasi ainult mida soovin ma et mind mäletaks veel sa muinasetu metsas kohtusin kord haljaga viis ja me saime suures enam pole hiigel puid vahel ootan sind veel seal ainikate juures oh yeah, oh yeah ja kõik see oli kord ja lasta jääki nii muinasjutu metsa sai tule tagasi
mõtlesin, et sa ei tule tagasi. Ma jäin siia ootama, ma jäin siia uskuma, et kõik muinas jutud hästi peavad lõppema. Ja
täna olen stuudiosse kutsunud Kuressaare gümnaasiumi noore klassijuhataja Lelet Aaviku. Tere, Lelet!
Tere!
Te olete KG noor ja ilus klassijuhataja juba paar kuud. Kuidas olete sisse elanud Kuressaare gümnaasiumi kooliellu?
Kuna Kuressaare gümnaasium on minu vana kool, ma olen ise siin koolis õppinud, siis on sisse elamine väga kergelt läinud. Keskkond on tuttavad ja inimesed on tuttavad. Nii et olen hästi sisse elanud.
Te olete juba klassijuhatajana töötanud. Millises koolis ja miks otsustasite kooli vahetada?
Eelmisel aastal töötasin esimest aastat õpetajana Merivälja koolis. See on Viimsi ja Pirita vahel üks väikene kuueklassiline kool. Olin seal neljanda klassi õpetaja, aga kuna ma vahetasin elukohta, ehk olisin Saaremaale, siis ainult sellepärast tulin sealt koolist ära. Tegelikult kool oli väga tore ja lapsed väga armsad, aga mis ikka teha, milleks?
Aga miks valisite just Kuressaare gümnaasiumi?
Kuna ma juba mainisin ka, et Kuressaare gümnaasium on olnud ka minu kool, et ma teadsin, et see on hea kool ja oli just Kuressaare gümnaasiumist pakkumine, siis ma mõtlesin, et ma võtan vastu selle.
Aga alustame õpetajade algusest. Kuidas said just algklasside õpetaja?
Ma arvan, et umbes 9. klassis ma juba teadsin, et ma võiksin saada õpetajaks kunagi ja peale keskkooli läksingi Tallinna ülikooli klassiõpetaja erialale, kuskile majale ma sisse ei astunud, sest ma juba teadsin, et see asi mulle väga meeldib ja nii läkski. Võt.
Oma tored, et esimese D-klassi noortega olete koos olnud 3 kuud. Mida põnevat te olete jõudnud nendega ette võtta?
Küsisin koolis lastegast ka selle küsimus, et mida me toredat teinud oleme ja siis nad ise vastasid, et me oleme lugenud ja kirjutanud, et see on nii põnev nende jaoks, et tore, et esimeses klassis veel see põnev tundub, aga mida nad veel välja tõid, olid 12. klasside korraldatud teadusvahetunnid, neile väga meeldivad ja väljaspool kooli oleme me küll jõudnud ainult ühe korra käia, aga käisime Anglas leivanädala raames õppekäigul ja jõuludajal on hästi palju üritusi tulemas ja me läheme nüüd järgmisel nädalal teatrisse jõuluõtendist vaatama. Ja jõuluõtend siin palju, aga väga ei olegi veel jõudnud teha, et eks on veel aega pool aastat.
Mida on nemad teile õpetanud?
Ma arvan, et kui nüüd üldiselt vastata, siis lihtsalt selline rõõmsem ja positiivsem olema koolis iga, no, sest et selline argipäeva, selline sellised pisimured ja asjad, et need ei olegi võibolla nii suured, kui alati tunduvad, et lapsed ise on hästi rõõmsad ja vahetad kogu aeg, et ise olen ka võibolla rohkem selline, mulle tundub.
Meie kool on Lotte Abitsa pilootkool. Kuidas lapsed selle vahva Abitsa on vastu võtnud ja mida uuest Lotte Abitsast õpetajana arvate?
Lapsed on väga hästi vastu võtnud. Ma küsisin ka, et mis teile siis selle Abitsas meeldib. Kindlasti need väga värvilised ja põnevad pildid. Et pildid räägivad ise. Hästi palju tegevust on pildi peal alati. ja see iga teksti all on siis selline naljakas ütlus või nali, et need neil hästi meeldivad, no näiteks, et kingitud leiutus ja suhu ei vaadata või häid jänesed mahub ikka ühte maja palju, et kogu see tegevus seal Lotte Aabitsas toimub leiutajate külas ja siis on hästi palju sellised naljakad ütlemise leiutistega seotud, et see hästi meeldib neile. Aga mulle endale meeldib ka see Aabits väga, samamoodi pildid, mis on värvilised ja räägivad palju ja eks seal on hästi palju erinevaid tekste, aga kuna me oleme piloot kool, ehk siis meie peal katsetatakse, kuidas Aabits toimib, siis järgne aasta tehaksegi natuke teistmoodi, et need näpunäited, mis meie õpetajatena ütleme, et võiks võibolla välja jätta või midagi muuta, et siis umbes nii tehaksegi, et järgne aasta on kindlasti veel parem.
KGS ei anta õpilastele esimeses ja teises klassis numbreid. Kuidas selline süsteem ühe lapse arengule kaasa aitab?
Meie koolis tõesti pannakse numbrite asemel templeid. Meil on templeid harjuta, tubli ja väga hea. Praegu need toimivad väga hästi. Ma üldiselt arvan, et selline õpilastest lähtuv selline positiivne süsteem aitab kaasa laste enesekindluse kasvamisele pigem. Ja selline mõte, et vigade tegemine ei pea olema piinlik, et see käib õppimise juurde, et numbrid võibolla kuidagi teevad seda asja kitsemaks, et kaks on kohe ikkagi halbinne ja negatiivne ja viis on nagu positiivne, et võibolla kuidagi laiemalt seda asja vaadata ja kindlasti selline personaalne tagasiside, mis sellise kujundava hindamisega kaasneb, et ei ole see, et mida sa tegid valesti või mida sa võiksid teistmoodi teha võibolla, et see on nagu kesksem mõte.
Aga kuidas näeb välja ühe klassiõpetaja keskmine tööpäev?
Võibolla tundub iga, aga 7.45 algab tööpäev, kell 8.05 algavad tunnid, siis on kolm ainetundi, kell 11 on kõikidel me esimestel klassidel lõuna, siis on meil tund aega lõunaks aega, aga üldiselt me sööme veerand tunniga ära ja siis ülejäänud aeg kulub siis kas õues ringi jooksmisele, et meil on selline värske õhu aeg ka, aga kui alati kui hea ilm ei ole, siis me mõnikord oleme toas ja teeme midagi põnevat, mängime, loeme. Ja siis on veel üks ainetund, viies tund ja pärast seda siis 12.45 lõpevad tunnid ära, et ei ole väga pikk päev õnneks, aga minul on veel mõned pikapäevatunnid ka, mõnel päeval siis ma olen kella kolmeni koolis, aga selline lihtne, lühike päev.
Kas koolitöös on olnud midagi sellist, millega poleks osanud arvestada?
Ma mõtlesin selle küsimuse peale, aga ei osanud mingit vastust väga leida, et see, et suhted lastevanematega on hästi olulised ja et vanematega võivad suhted meie kord olla keerulisemad kui lastega, et sellega ma olen kõigega arvestanud, aga minu klassis nii praeguses kui eelmises koolis on olnud väga suurepärased vanemad, ma ei ole üldse probleem nendega. Ja samamoodi see, et lastel peale tunde või vahetunnis on nagu põhilised probleemid, mitte ainult õppimises ei pea õpetaja olemas olema, vaid just peale tunde, et seda sellega kõigega ma olin arvestanud ka, et see nii on.
Lähme ajast veidi tagasi, et te olete Kuressaare gümnaasiumi vilistlane. Menutame veidi teie oma kooliaega. Milline oli koolis teie lemmik õppeaine?
Lemmik õppeaine, ma arvan, et oli juba põhikoolis ka, et eesti keel ja kirjandus mulle hästi meeldis kirjutada. Mis siis, et gümnaasiumis võibolla läks see kirjandus natuke raamatupõhisemaks, et siis ei olnud isegi nii huvitav, aga üldiselt ei ole see mulle väga raske kunagi olnud ja on mulle pigem meeldinud ja
12 aasta jooksul puutub inimene kokku paljud õpetajate. Kes on teile kõige rohkem mõju avaldanud ja miks?
Põhikoolist, ma räägin kogu põhikoolist, ma ei olegi öelnud, et ma käisin Kärle põhikoolis põhikooli ajal, et ma tulin alles gümnaasiumisse, Kuressaare gümnaasiumisse. Aga Kärle põhikoolis oli üks väga tore muusikõpetaja, kes oli hästi südamlik, inimlik ja oma alal ka hästi pädev õpetaja Maari Karnis, kes kindlasti mulle väga suurt mõju avaldas ja ta on hästi tore inimene ka, kellega siiamaani suhtleme. Aga gümnaasiumist kindlasti klassijuhataja Anne Mets, kes oli ka kogu gümnaasiumi ajal väga toetav ja kuidagi meil klassiga ja tema vahel oli selline väga suur vastastikune austus, et saime väga hästi läbi ja siiamaani külastame teda ka vähega võimalik.
12 kooliaastat on pikk aeg. Kuidas teile tundub, kas olite oma kooli all aktiivne?
Ma arvan, et pigem olin aktiivne, jah, et ka põhikooli lõpuklassides korraldasime üritusi mingi seltskonnaga koos ja käisime mingitel üritustel väljas kooli esindamas rohkem ja gümnaasiumis klassi üritustel ka kindlasti olin alati olemas kui vaja ja kooliüritustel ühesõnaga esindasin klassi ja tegelesin ka laulmisega.
Peale tundides käimise oli teil kindlasti meil lemmiktegevus või huviring kooli ajal. Milline siis?
See sama laulmine oligi, et ma käisin solisti ehk üksi laulmas mingi aeg, aga rohkem meeldis mulle laulda ansamblis. Meil oli kooli ajal tüdrukute ansambel Kapriis, mis oli väga tore ettevõtmine ja väga äge seltskond oli seal, et sellest on välja kasvanud tänaseks suured muusikud, nagu Kristel Aasleid, Tuulirand, et meie teised oleme tagaplaanile jäänud või teised huvid on meil tekinud, aga see oli hästi tore asi ja millega ma veel tegelesin. Üldiselt oligi muusika rohkem, ma arvan.
Milline on teie läbisaamine kolleegidega, kellest paljud olid omal ajal teie õpetajad?
Läbisaamine on väga hea, kuigi üldiselt paljud õpetajad, kellega ma praegu suhtlen või noh, kolleegina rohkem kokku puutun, on need õpetajad, kellega ma ei ole gümnaasiumajal üldse kokku puutunudki. Et nad on suhteliselt uued näod minu jaoks, et mõned on kindlasti tuttavad ka, aga need õpetajad, kellega ma gümnaasiumis suhtlesin, neid ma näen ilmselt kõige tihedamini sööklas või koridori peal, et rohkem me väga kokku ei puutu, aga kõik on muidugi väga sõbralikud ja toetavad.
Kas õppid jätab ühele noorele inimesele aega ka hobide jaoks?
Jätab ikka aega, sest et koolipäev lõpeb suhteliselt vara või noh, kõige kauem kestab kelle viieni nagu tavalise inimese tööpäev, et siis tegelen sellise põneva pallimänguga nagu squash, ehk siis seina tennis peagu. Mulle väga meeldib see, ma olen paar aastat mänginud seda ja noh, talveperioodil ongi hea siis sisetrenn selline. Aga muidu soojal ajal sõidan ratast rullvisku, et selline hobi korras sellised spordialad ja nüüd ma paar nädalat tagasi läksin ka kammerkoori laulma. Ei süsla kammerkoor, väga toredad inimesed on seal. Et ma ei tea, kuidas ma seal minema hakkab veel, ma olen ainult paar korda seal käinud ja tundub, et on põnev, aga laulud on keerulised, et see mulle väga meeldib ja kuna ma juba mainisin ka, et laulmas ma olen ennem käinud, siis ma mõtlesin, et võiks minna korra uuesti ja proovida, et äkki see meeldibki mulle, tundub praegu, et meeldib.
Lõpetuseks, mida soovite ja soovitate kõigile tulevastele õpetajatele?
Ma soovin kindlasti kõikidele nendele tulevastele õpetajatele, kes esimest korda kuskile kooli tööle lähevad, et see kool, kuhu nad satuvad, oleks selline hea kool või see kogemus, esimene kogemus oleks väga positiivne, sest minul õnneks oli see kogemus positiivne ja tänu sellele ma arvan, et ma praegu ennast ka nii hästi tunnen, aga olen kuulnud oma kursuse õdedelt, et neil ei ole see kogemus nii positiivne olnud ja siis on kohe kurb vaadata, et nad ei ole nagu rahul oma tööga tänu sellele. Aga ma loodan, et see muidugi muutub, kui nad võib-olla kuskile teise kooli lähevad. Aga mida ma neile soovitan, siis ma soovitan kindlasti kurssi viia ennast erinevate tehnoloogiliste vahenditega, mida 21. sajandi koolis saab kasutada, sest et ma olen märganud, et väga palju õpetajad ei kasuta tehnoloogiat, kindlasti ka rahalistel põhjustel, aga palju jääb ka oskuste taha, et need noored õpetajad võiksid siis kindlasti tulla kooli selliste teadmiste ja oskustega juba.
Aga suur aitäh teile stuudist tulemast!
Aitäh teile ka! Friends to you, don't waste your time. Here's why, because
Minuga koos ühes vestlusringis on Eesti noorte lauljate konkursi solistika korraldaja Laine Lehto, kes on teinud kõik selleks, et esmaspäeval alanud tema voor toimiks korralikult. Kuigi on alles novembrikuu ja solistika toimub jaanuari lõpus, saan ma aru, et töö konkursi korraldamiseks on korralikult käima tõmmatud. Konkurs tuleb juba kolmandat korda. Järelikult on nii mõndagi juba paigas ja selge, kuidas teha. Kuid kindlasti midagi, mis on muutumises. Solistike demovoor sai sel esmaspäeval alguse, see tähendab palju tööd on juba ära tehtud. Laine, kui ma soovin noorte lauljate konkursile pääseda, mida ma täpselt tegema pean?
No kõigepealt peaksid ta tegema ühe demo, laulma linti siis ühe laulu ja siis registreeruma solistika kodulehel, mis on nüüd avatud tõepoolest esmaspäevast 24. novembrist. Ja lukku läheb siis 1. detsembril, kus me võtame siis kõik registreerunud kokku ja saadame need lingid kuulamiseks demovooru žüriile.
Teie olete teinud päris palju tööd, et demovoor toimiks hästi. Mis tänaseks päevaks on tehtud, mis põhiline, kes on žüriis ja millised tööd seisavad veel ees?
No tänaseks päevaks on sõlmitud siis žüriiga kokkulepped. Meie žüri on kolmeliikmeline, igal aastal on nii ja sellel aastal siis on meil žüri liikmed Heini Vaikma, kes on muusik, helilooja ja ise ta nimetab ennast ka multiinstrumentalistiks. Siis Piret Laikre, kes võibolla on rohkem tuntud kui solfeetšo õpetaja, isegi laulude looja. Ise ta ütleb, et ta on vabakutseline muusik ja laulukirjutaja, arrangeerija ja noodigraafik, aga kes nüüd teab Vahv laulukooli, siis seal Vahv laulu- ja tantsukoolist õpetab siis noodiõpetust noortele lauljatele. Ja üks uus asi on tema elus noodipood, noodipank ka, kus siis müüakse siis noote, nagu te aru saate. Ja kolmas liige on Liisi Koikson ja samuti tituleerib ta ennast vabakutseliseks lauljaks. Et selline tore žüri on meil, kes siis saab minu käest 2. detsembril kogu selle demovooru laekunud lauljate nimekirja ja laulude lingid ja nende ülesanne on siis valida vastavalt juhendile siis igasse vanusegruppi kindel arv lauljaid. Ja me oleme selle juhendisse ära ka määranud. Meil on kolm vanuserühma, 4.-6. klass, 7-9 ja 10-12. Ja kui ma praegu vaatan solistika demovooru registreerunud nimekirja, siis 11 inimest on juba jõudnud seda teha. Kes nüüd praegu kuulab, võib siis ka sõrmed tööle panna, kellel on vähegi soovi registreeruda. Ja demovoorus siis edasi solistika lõppvõistusele saab 4.-6. klassidest 16 lauljat, 7.-9. klassidest 18 lauljat ja gümnaasiumi osas siis 20 lauljat. Ja alati on meil olnud ka nüüd väikesed boonused väga tublidele solistidele, näiteks eelmine aasta said otse lõppvooru tähtede laulu ja esimese solistika võistluse esikolmik ja seda traditsiooni me jätkame nüüd sellel aastal ka, nii et solistika eelmise aasta esikolmik saab edasi ja täna avaldas soovi ka 2013, see tähendab meie esimese konkursi Grand Prix omanik uuesti osalema tulla, nii et tema ei osalenud enam 4.-6. vanuse grupis, vaid siis 7.-9. klasside solistide hulgas juba. Võt selline lugu. Ja mis tööd meil ees veel seisavad? Jah, ma katsun nüüd kõikidele küsimustele vastata. Ees seisab minul arvatavasti, kui ma nüüd saan žüriilt tulemused kätte 12. detsember, need minu kätte laekuvad ja siis veidi töötlemisaega jääb ja on lubatud, et siis meie solistika kodulehele ilmuvad kõik žürii otsused ja tulemused, kes pääsevad edasi 15. detsembril. Et siis me avame lõppvooru registreerumise ja paneme kodulehele siis nimed, kes on edasi pääsenud. Ja minu ülesanded sellega ei lõppe. Kui hakkab lõppvooru registreerumine, siis on minu ülesandeks teha ka lõppvõistluse ajagraafikud, leppida kokku kõik sellega seonduv ja muud esinejate tabelid ka kokku korjata.
Täna oli stuudias Eesti Noore lauljate konkursi demo vooru korraldaja Laine Lehto. Täna teid tulemast.
Aitäh!
Teatrigu KGS on läbi saanud. Noorte lauljate konkursine on jäänud 2 kuud. KG Noorte saade Rendezvous jõuab teenega juba detsembris. Saadet tegid Elari Kolk ja Tanel Aeg.
Don't know how you do what you do. 'Cause everything that don't make sense about me makes sense when I'm with you. Like everything that's green, girl, I need you. But it's more than one and one makes two. Put aside the math and the logic of it. You gotta know you want it too. 'Cause I wanna wrap you up, wanna kiss your lips. I wanna make you feel wanted. And I wanna call you mine, wanna hold your hand forever and never let you forget.
Rendezvous, rendezvous, rendezvous.